Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore videns Iesus turbas ascendit in montem et cum sedisset, accesserunt ad eum discipuli eius, et aperiens hos sum docebat eius dicens: Beati pauperes spiritu, quod iam ipsorum est regnum celorum. Beati mites, quod iam ipsi possidebunt terram. Beati qui lugent, quod iam ipsi consolabuntur. Beati qui esuriunt sitiunt justitiam, quod iam ipsi saturabuntur. Beati misericordes, quod iam ipsi misericordiam consequantur. Beati mundo corde, quod iam ipsi Deum videbunt. Beati pacifici, quod iam filii Dei vocabuntur. Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quod iam ipsorum est regnum celorum. Beati estis cum maledixerint vobis et persecuti vos fuerint, et dixerint omni malum adversum vos mentientes propter me. Gaudete et exultate, quod iam merces vestra copiosa est in celi.